Pois parece un baño de realidade para a Xunta. E agora será tamén de que o Adif poña a Xunta no seu sitio. Tamén pedirlle á conselleira de Infraestructuras, que foi a que lanzou de novo ese mantra de botarlle a culpa aos demais do que eles non fan, que por favor se dedique a traballar na súa consellería, porque non sabemos nada do plan de transportes para dentro de 2 anos. O actual, pois, se supuxo unha desfeita e ten a súa casa sin barrer como para ir barrer a dos demais. A verdade é que é un pouco vergoñento, porque hai que dicir que eses prazos puxo o seu propio adit, fixou o seu propio adit nos boletins oficiais, e a verdade do que está previsto e dos prazos que eles mesmos puxeron non hai ningún cumprido. Únicamente se licitou tarde ao ramal de conexión coa vía convencional en Taboadela, que a día de hoxe aínda está sin resolver, cando tiñen xa que ter as obras comenzado. E como a este, o resto. Con isto, eu vexo moi difícil que esa promesa que fixeron, despois de moitas máis, de que nos 2019 iba a estar chegar o AVE Ourense, non se dea cumprido. E nos atopemos cun AVE 30 anos despois de que outros partes de España o teñan, xa no 2023 ou 2024. Polo tanto, eu que lle pido a Xunta que se deixe de tantos contos e que se lle exixan ao Estado a que cumpra con Galicia e a que cumpra con esta provincia. E Baltar, que dixo que va a estar vixiante ao cumprimento dos prazos do AVE, non sei que fai, porque, desde logo, o incumprimento dos prazos que o propio Adif se fixou, é palmario. Mentres tanto, esta provincia segue esperando. Por certo, para vixiar o cumprimento dos prazos do AVE, claro, compre tempo que igual non se ten porque se anda pois esquiando ou ben en Manzaneda ou enseñándolle a provincia aos Kennedy.